Toleka na elilingi na mitano. Yakobo alinga kilebe kakoleka Lea. Mpekati na bana na Yezomi na mibale, apusa kikolinga Benyamina mpe Yosefe, bana na Lebeka. Nantangu na kobota Benyamina, Lebeka kufaki, Yosefe azalaki na mayele mpe na kitoko. Yakobo alakisaki Yosefe makambo na Nzambe, mpe akabelaki ye elama moko na kitoko. Bayaya na Yosefe bayoka kizua mpoete, elamba ezalaki kitoko mingi. Butu moko Yosefo aloto kililoto ete. Bande kona ye batalaki kati na elanga kobuka mbuma. Ntango batalaki kokanga maboke, liboke na Yosefu etema kisembo. Mpe maboke na bande kona ye mazinga ki yango, mpe makumba meli yango. Ntango eyoka ki bande kona Yosefu liloto yango, bayoka ki nkanda mpe zua. Balobaki na ye, yo okozala mokonzi na biso solo. Bayina ki ye koleka mpona liloto yango. Butu mosusu alota ki liloto lisusu. Amona ki ete, moi mpe sanza mpe mioto zomi na moko, mizalaki kokumba melangai. Ntango eyebisi ye tata na ye, tata apamela ki ye, alobaki na ye, lika moyo nini? Ngai mpe mama na yo, mpe bandeko na yo, toko kumba mela yo solo. Bandeko na ye bayoka kinkanda, kasi tata na ye, abomba ki likambo yango na motema na ye. Soko toko pesa Nzambe nzela, akomoni sabiso mwango na ye, mpona abamo na biso. Mpe mwango yango, ekozala malamu. Mwango na Nzambe mpona biso, eko kiko lekisa biso na nzela na mpasi. Lokola tokomona kati na bomo ina Yosefe.